Labą dieną, žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Čia dienos klausimas. Pavaduoju šiandien kolegą Aurimą Perednį ir šiandien mes kalbėsime tokią temą, kas turėtų važiuoti į Europos vadovų tarybą – prezidentas ar premjerė. Iš naujo kilo diskusijos dėl to. Valdantieji aišku sako, kad premjerė turėtų vykti, prezidentūra, kad prezidentas, ir negana to abi pusės viena ant kitos važiuoja žiniasklaidoje, kas ką padarė ar nepadarė dėl Lietuvai reikalingų sprendimų energetikoje, dėl griežtesnių sankcijų Rusijai. Kam naudinga šita įtampa, ar laikas ją kurti, kas turėtų vykti į Europos vadovų tarybą ir atstovauti Lietuvai, tai mes ir aptarsime per artimiausią valandą, o po antros valandos kalbėsime jau kiek kita tema, o dabar kol kas dar priminsiu jums, kad jūs šioje laidoje taip pat galite dalyvauti išsakydami savo nuomonę, galite skambinti 852-431-431 ir taip pat rašyti komentarus naudodamiesi mūsų mobiliaje programėle. Dabar kol kas dar neskambinkit, nes netrukus išklausysime įrašą, kurį įsirašėme prieš laidą, pasikalbėjome su buvusiu premjeru, dabartiniu europarlamentaru, konservatoriumi Andriumi Kubiliumi, štai jo nuomonė. Pirma, gal savo patirtim pasidalinkit, kai buvot premjeras, prezidentė buvo Dalia Grybauskaitė ir jau esat sakęs, kad būdavo situacijų, kai jūs vykdavote vis tik į Europos vadovų tarybą. Na tai kaip tas susitarimas rasdavosi tarp jūsų ar būdavo ginčių?
Na, aš nepamenu ginčių, man teko dar ir su Valdo Adamkum dalyvauti kartu, kai būdavo leidžiama ir po du atstovus prezidentui ir premjerui, po to jau tos taisyklės pasikeitė, tai kažkaip nesiginčydavom. Bet aišku, kad, na, kadangi Dalia Grybauskaitė iš tikrųjų ir dirbusi prieš tai komisarė, ir dirbusi vyriausybė, na, jinai labai gerai pati suprato, ko reikia siekti vadovų taryboje. Jinai žinojo ir žmonės, ir taip sakant, koridorius, ir būdus, ir metus, tai nebūdavo čia dėl ko daug kalbėti ir aiškintis. Dabar truputį yra kitaip, bet aš čia dėl to, na, prezidentas taip jau laikosi savo nuostatos. Ir kitus pamoko, kaip reikia gyventi. Nežinau, kaip jam pačiam sekasi tenai vadovų taryboje, dėl to šiek tiek yra galima apgailestauti, nes iš tikrųjų dabar svarstami bus ypatingai svarbus klausimai, kurie reikalauja tiesiog na tokio labai gilaus dalykinio išmanimo. Aš turiu omeny tą pačią energetiką. Ir čia be abejo, kad tokioje vietoje vyriausybė, kuri kasdieną dirba su energetikos reikalais, premjerė, jos ministrai, na, turbūt tiesiog tame yra, taip, nu, kaip čia pasakyti, tame gyvena. Ir norint iš tikrųjų pasiekti vadovų taryboje kokį nors rezultatą, tai reikia ne tik tai pasisakyti, kaip čia kartais nuskamba, kad prezidentas pasisakys to klausimą. Reikia tiesiog tame reikale gyventi, reikia žinoti kitų šalių argumentus, reikia jau su tų kitų šalių lyderiais būt ne vieną kartą apie tai diskutavus, ginčius, žinoti jų jautres vietas, tai tada galima kažką pasiekti. Šiaip, jeigu nuvažiuoti ir tik tai pasisakyti, tai čia beveik ir raštu galima nusiųsti savo pasisakymą, tai taip sakant, tas neduos rezultato.
Bet dabar, ar na, tikrai laikas šitaip viešai vis ginčytis, vienas pasako vienaip vieną kartą, kitas iš karto atsako kitaip į abi pusės, netgi žiūrint tiek į pačius konservatorius, na, gal būsit jiems ir švelnesnis, tačiau, na, ar jums viskas čia atrodo priimtina?
Nu, žiūrėkite, tai čia net priimtinumo klausimas, čia klausimas, kokį rezultatą mes galim pasiekti vadovų taryboje. Yra ministrų tarybos, yra energetikos ministrų, matom rezultatus, matom užsienio reikalų ministrų tarybą, yra vadovų taryba. Ir dabar jinai ateina kaip tik labai svarbių momentų, ir kur gali tekti diskutuoti visiškai naujus klausimus. Aš už tai rašiau Facebook'e, kad žiūrėkit, šalia to, ką jau komisija yra pasiūlusi tenai apmokestinti perteklinius, taip vadinkim, pelnus, kuriuos dabar gauna kai kurios energetikos įmonės ten, įvesti solidarumo mokestį naftos ir dujų įmonėm, plus imtis 15% taupyti visą energetiką. Tai šalia to atsiranda tai, apie ką aš jau prieš mėnesį kalbėjau ir raginau prezidentą imtis tos iniciatyvos. Tai yra, iškilo diskusija dėl to, ar nebūtų galima dabar pasinaudoti patirtim, kaip buvo padėta Europos Sąjungos šalių ekonomikom pandemijos metu, kai buvo sukurtas specialus fondas Europos Sąjungoje pirmą kartą į finansų rinkas ir skolinosi. Tai dabar ta diskusija yra pakilusi iki paties aukščiausio lygmens ir ir Europos komisijos du svarbus komisarai, atstovaujantis Italiją ir Prancūziją, labai ryškiai pasisakė, kad būtent tokio mechanizmo reikia. Kritikuoja Vokietijos sprendimą milžiniškus pinigus iš savo biudžeto mesti subsidijom ir kompensacijom, ko kitos šalys negali padaryti. Taigi, iš tikrųjų yra labai karšti dalykai, labai karštos temos. Ir be abejo, kad jos bus svarstomos ir vadovų taryboje, kur didžioji dalis tos tarybos dalyvių yra premjerai, kurie tiesiogiai kasdieną svarsto ir sprendžia energetikos klausimus. Aš nežinau, kiek mūsų prezidentas yra tame kasdieniniam savo gyvenime, kiek daug jisai yra tuo klausimu dirbantis, kiek daug jisai konsultuojasi su kitų šalių premjerais, kurie važiuos į vadovų tarybą. Mes to negirdim, tai dėl to yra tokio susirūpinimo, kad štai šito instrumento Lietuva pilna apimtim nepanaudoja ir negalės panaudoti. Tai yra vadovų tarybos.
Taip, ir vienas dar šiaip iš klausimų, kurį iš pat pradžių buvo berods kėlusi Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, kad gal čia bendrai tas dujas ar nereikėtų pirkti, ir tai atrodo jau visiškai kaip ir nutilęs klausimas. Ar jūs dar girdit kažką apie tai koridoriuose Europos?
Apie tai yra kalbama. Kaip tik vakar mes priėmėm specialią Europos parlamento rezoliuciją, kur aptarti įvairūs klausimai susijęs su kaip tik su šitą energetinę krizę, ir tie klausimai, kurie buvo pasiūlyti sprendimai komisijos, tie trys principai pagrindiniai, tiem yra pritarta ir svarstoma, ką toliau daryti. Kaip jau minėjau, yra Europos parlamento rezoliucija, yra taip pat paraginimas ir panaudoti tuos finansinius instrumentus, kurie buvo sukurti pandemijos laikotarpiu. Taip pat kalbam apie bendrus pirkimus, kadangi iš tikrųjų Europos bendroji rinka yra, turi daugiau galios negu atskirų šalių rinka ir dujų poreikiai. Kaip tą mechanizmą galima būtų realizuoti, tai tos detalės turbūt artimiausiu metu taip pat aiškės. Galima tik tai pasakyti vieną dalyką, kad ką ir vakar Ursula von der Leyen savo kalboj pabrėžė, kad nuo vasario mėnesio, nuo karo pradžios, kai Europa iš Rusijos pirko apie 41% jai reikalingų dujų, tai dabar spalio mėnesį perkama jau tik tai 7,5%. Kitaip sakant, priklausomybė nuo Rusijos yra ženkliai sumažinta. Ta erdvė užpildo kitų šalių tiekimai, Norvegijos ir daugelio kitų valstybių. Kaip pasiekti, kad iš tikrųjų Europa galėtų pirkti mažesnėm kainom, tai vat vienas iš pasiūlymų yra pirkti bendrai.
Na ir dar pabaigai, tai dėl Europos vadovų tarybos, ar ne. Jūs pernai šiaip buvo atminėjęs, kad gal reikia teisiškai išspręsti šitą klausimą, rašyti statymą, kas atstovautų ir jį svarstyti, ar ten į konstitucinį teismą kreiptis, aiškintis. Na, per visą šį laiką niekas to per daug, atrodo, nesijėmė. Matytumėt tam reikalą ir ar tai tikrai padėtų tašką?
Žinot, mes čia jokių nei taškų, nei konorčių, nei ruošiamės dėti, nei labai matom didelių prasmių. Prezidentas per du metus, kiek čia jisai jau dirba, ar tris metus parodė, kaip jisai dirba. Kažkokį ypatingų vilčių, kad reikalai gali pasikeisti, nebeturim. Na, o tai, kad prezidentas vadovų taryba mato kaip vietą, taip sakant, tik atstovaut kabutėse, o nedirbti, tai mes to irgi nepakeisim. O ginčytis toliau, kas čia turi ir kaip atstovaut, aš nematau didelio reikalo, kaip ir aiškinti su prezidentu, kaip jisai mato savo darbą toje vadovų taryboje. Tai kaip yra, taip yra, taip sakant, išgyvenam įvairias krizės, išgyvensim ir prezidento buvimą vadovų taryboje.
Taip prieš pat laidą sakė Žinių radijoje europarlamentaras, konservatorius ir buvęs premjeras Andrius Kubilius. Na, o dabar su mumis yra buvęs premjeras Gediminas Kirkilas. Sveiki.
Sveiki.
Ir dar taip pat turime klausytoją Kęstutį, jeigu dar turime. Jūs ilgai laukiate. Sveiki.
Turim.
Taip, jūsų nuomonė, kas turėtų vykti Europos vadovų tarybą?
Aš tai gal labai trumpą rezinę. Premjerė rūpinasi valstybės reikalais, o prezidentas rūpinasi savo reitingais. Čia, žinot, kaip tai smėlio dėžė. Prezidentas turi daug alavinių kareivėlių, bet jis labai dėjo, kad iš jo atims vieną alavinį, paims kitas vaikas alavinį kareivėlį ir jisai ne vienintelis turės visą dėžę. Bet va, dar ir premjerė gali tą alavinį kareivėlį paimti ir man atrodo, kad čia net nėra kažkokio klausimo kino kompetencijos. Mes jau per tuos tris metus labai gerai pamatėm prezidento kompetencijas. nors jis čia primeta ekonomistų, gali tik kažkada ir buvo ekonomistas, jis ta nebloga, bet manau, kad ūkiniuose reikaluose tai čia net svarstyti nėra, ką užsienio politika gali jis ten žaisti savo to smėlio dėžiai, bet ir vaidinti labai svarbu ir reikšminga, nu, bet gal ūkiniuose reikaluose turėtų biškai nusileisti ant žemės, bet manau, kad čia to nebus.
Ačiū Jums, klausytojas Kęstutis kalbėjo. Pone Kirkilai, štai Kęstutis taip kritiškai atsiliepė apie prezidentą, tačiau mes svetainė užduojam klausimą, kas turėtų važiuoti į Europos vadovų tarybą, prezidentas ar premjerė, ir kad turėtų važiuoti prezidentas, sako 72% balsavusių, kad premjerė apie 19, kad pasikeisdami beveik 8% ir sunku pasakyti beveik 1.5%. Jūsų patirtis, ką rodo jūs pasikeisdavot su ponu Adamkumi, kai jūs buvot premjeras?
Man keistis netekdavo, nes tuo metu, kai aš buvau premjeru, dar būdavo prie to vadovų stalo leidžiama šalim narėm, kurios tokios buvo pusiau prezidentinės, kaip Lietuva, Rumunija, tuo metu dar Suomija, Lenkija, Kipras, atrodo, 5 ar 6 šalis buvo. Tai dalyvaudavo ir prezidentai, ir premjerai. Tad tas reikalas buvo sustabdytas po Lisabono sutarties. Dėl kokių priežasčių? Dėl to, kad kai kurios šalys, galiu pasakyti, nes kurios, pavyzdžiui, Lenkija, atkeldavo savo, kaip sakoma, vidinius ginčius ant būtent vadovų tarybos stalo. Jie tada nesutiko dėl pozicijų, dėl Lisabono sutarties. Tuo metu prezidentu buvo Kačinskis, premjeru Tuskas, ir jie ten ginčydavosi ir pačioj vadovų taryboje, ir vakarienėse, ir neformaliai, net, kaip žinote, valdoje Damkui teko tarpininkauti, kad būtų priimtas sprendimas. Tai po to vadovų taryba nusprendė, kad šalis narės apsisprendžia, kas dalyvauja, ir tai yra jų įdomus reikalas, o vadovų taryba dalyvauja tik tai vienas. Šiuo metu dalyvauja 24 premjerai, 3 prezidentai, tarp jų ir mūsų prezidentas.
Taip, ir čia klausytojams iš karto atsakyti, iš tikrųjų klausimą yra bent keli komentarai mūsų programėlėje, tegul abu važiuoja, gražu būtų, jeigu važiuotų kartu arba gražiai susitarti. Žodžiu, neįmanoma yra, kad važiuotų jie abu vienu metu.
Taip, šiuo metu to neįmanoma padaryti, aš esu dėl kokių priežasčių taip atsitiko. Bet reikalas tas, kad ir dabar galima nesunkiai pasidalinti, todėl kad būna panašiai 4 vadovų tarybos per metus, bent viena iš jų, kartais net ir dvi skiriamos užsienio politikoje, tai čia šiuo atveju turėtų važiuoti prezidentas. Bet kuomet svarstome tokie ūkiniai, ekonominiai klausimai, už kurias pilnai atsakinga vyriausybė, tai aš manau, kad visiškai būtų normalu, ir tai daro kai kurios šalys, kad dalyvauja premjeras šiuo atveju. Tai, bet man reikalas tas, kad bet kuriuo atveju, ar prezidentas dalyvauja, ar premjeras, vadovų tarybai mandatą rengia vis tiek vyriausybė. Visose šalyse, Lietuvoje taip pat. Lietuvoje, aš nežinau, ar čia reikia kokių nors kitokių įstatymų, seniai jau yra įstatymas priimtas, bet to jisai konstitucinis, kad mandatas yra suteikiamas, gali būti prezidentui, gali būti premjerui. Nu, 2 kadencijas matėm, kad būdavo Dalia Grybauskaitė, bet jinai su tais tuo metu dirbusiais premjerais buvo sutarus, kad jinai važiuos, dabar to sutarimo nėra. Tai tas mandatas dar turi būti patvirtintas Seimo Europos reikalų komitetas.
Taip,
ir po to dar, po to mandato, yra atsiskaitoma, kaip jisai yra įvykdytas, ar neįvykdytas, kaip nors pakeistas ir panašiai. Tai pas mus tvarka sena yra nustatyta. Čia klausimas yra tai, kad skirtingai nuo Dalios Grybauskaitės, Gitanas Nausėda su dabartinė valdančiaja dauguma nėra sutaręs. Ir tiek.
Taip, turim klausytojo dar Dainiaus skambutį. Sveiki.
Laba diena. Žiūrėkit, tai čia man aš paklausiau tamstos Kubiliaus išvedžiojimus. Žinot, man tai skamba ganėtinai keistai, nes šiaip jau jisai kalbėjo apie tam tikrus klausimus, kuriuos reikėtų ir reikės spręsti taryboje vadovų. Na ir taip daugmaž nebiprasmiškai sakoma, kad Nausėda prezidentas nekompetentingas, jis nieko nesupranta, nežino, ką sakyti, ką daryti ir su ko kalbėtis. Bet aš pasigilinau, o kągi ruošiasi pasakyti, tarkim, jeigu važiuotų premjerė, ką jinai norėtų pasakyti vadovų tarybai. Ir ieškojau ir kaip ir neradau. O taip, jeigu kalbėti iš bendro konteksto, tai pasakyti jinai galėtų vieną, kad viskas energetikos rinkoje, tarkim, Lietuvoje yra gerai, situacija yra kontroliuojama ir mes savarankiškai spręsime esamas problemas. Toks yra naratyvas. Tai jeigu ponia Šimonytė su tokia pozicija važiuoja į vadovų tarybą, tai aš labai suprantu, kodėl Nausėda šitam priešinasi, nes tai iš tikrųjų prieštarauja tiek Lietuvos, tiek jos gyventojų. Tokia pozicija prieštarauja Lietuvos ir jos gyventojų interesą. Čia ne pozicija, čia tiesiog va taip. Čia viską mes susitvarkė ir viską mes čia gerai darom. O kalbėjimas apie neprofesionalumą, nu tai aš nežinau, Šimonytė, aišku, finansų ministrė gal jinai kokia buvo, tokia buvo, bet tai ir ponas Nausėda, jisai tos skaičius moka sudėliot vienaip ar kitaip.
Taip, ačiū Jums, Dainius paskambino mums su savo nuomonė, iš tikrųjų, na, apie tai, ką gyvežtų į Europos vadovų tarybą valdantieji, na, čia jau jų pačių turbūt tiesiai reikėtų klausyti kažkaip konkrečiai to klausimo, net nežinau, ar kažkas buvo taip pat tiesiai ir uždavęs, ačiū Dainiui už pasiūlymą. Pone Kirkilai, vis tik kur galiausiai apsisprendžia visa ta darbotvarkė, sakykim, tuomet Europos vadovų tarybos, nes prezidentas, kai jisai na, kritikavo, štai pavyzdžiui, ir energetikos ministrą ir sakė, kokie ten svarbus jo susitikimai laukia ir sprendimai ir derybos. Atrodo, kad viskas yra tame ministrų lygyje, bent jau iš to, ką kalba prezidentas. O kaip yra iš tikrųjų?
Na, iš tikrųjų, tai vadovų tarybai pasiruošiama per įvairias ministrų tarybas. Šiuo atveju energetikos ministrų taryba buvo, kur dalyvavo Dainius Kreivys. Yra dar bendrųjų reikalų taryba, kuri konkrečiai jau svarsto darbotvarkiai, ruošiasi tai darbotvarkiai, vadovų tarybos darbotvarkiai. Tai taip, kitaip sakant, vis tiek ministrų tarybos paruošia darbotvarkiai vadovų tarybai. Vadovai jau tarėsi dėl detalių, galbūt net priima kai kurios politinius sprendimus. Taip, nu, pavyzdžiui, dabar, kaip aš suprantu, bus kalbama apie dujų kainų lubas.
Taip.
Kaip žinote, dauguma šalių pritaria, Vokietija regis nepritaria ir panašiai. Tai štai tokie bus matyti ginčiai vadovų tarybai. Bet dar kartą sakau, vis tiek mandatą vadovų tarybų visose šalyse 27-ose ruošia vyriausybė. Tiesiog joks prezidentas neturi tokio aparato kaip vyriausybė, kuri galėtų paruošti mandatus visom tarybom. Tai čia yra klausimas esminis.
Taip.
Jeigu būtų sutarimas tarp mūsų vadovų, čia šiuo atveju net ir Seimą reikia priimti, kadangi, kaip sakiau, Europos reikalų komitetas privalo dalyvauti. Tai jeigu būtų sutarimas, tai nebūtų ir tų ginčių. Toks sutarimas buvo anksčiau, dabar jo nėra. Ir būtų labai keista, jeigu, sakysim, pavyzdžiui, prezidentas turėtų kokią nors kitą poziciją negu mūsų vyriausybė. Tai būtų pats blogiausias variantas. Nes kas iš to, kad tu ten apginsi kažkokį tai kitą mandatą, grįžus į Lietuvą, vyriausybė sakys, ne, mes tokio mandato nevykdysim. Štai kur yra klausimas. Todėl susitarimas būtinas yra. Dabar labai keista, kad mūsų vadovai niekaip nesusitaria. Ir dar labiau aš pasakyčiau, čia net negali pasakyti, kad visi trys mūsų vadovai, Seimo pirmininkė, premjerė ir prezidentas yra vienodai atsakingi. Vis tik prezidentas yra valstybės vadovas. Ir jo interesas būtų susitart, kad nebūtų tokių ginčių, kad mes nesidūtume tokioj pozicijai, kaip kažkada tai Lenkija. Ir sakyčiau, kad tą reikia daryti kuo greičiau. Vis tik kažkas tai turi nusileisti.
Ačiū Jums labai už Jūsų skirtą laiką. Buvęs premjeras Gediminas Kirkilas, o mes dabar bandysime dar vienam buvusiam premjerui paskambinti. Saulius Skvernelis žadėjo atsiliepti, o šiuo metu turime klausytojo Joną. Sveiki.
Labą dieną.
Jūsų nuomonė, kas turėtų vykti Europos vadovų taryba, ar prezidentas, ar premjerė, ar turėtų jie pasikeisti vis tik vietomis kartais?
Gal reikėtų išsiaiškinti, kas yra kas. Kiek aš suprantu, prezidentas yra valstybės vadovas, o premjeras yra vyriausybės vadovas. Tai valstybės vadovo ir vyriausybės vadovo funkcijos yra labai aiškiai apibrėžtos prezidento įstatyme ir vyriausybės įstatyme. Taip, dėl to nėra ko ginčyti visiškai. Dabar tik tai dėl tų nepabaigiamų ginčių, dėl to, ar turi važiuoti premjeriai ar prezidentas, tai aš pasakysiu tiek, kad tegul premjeriai žiūri savo darbų. Dabar sakykime, kodėl jie nenuvažiavus į Rygą, į Varšuvą ir išsiaiškinti, kaip ten jie tokios tarifus gali pas save leisti, 14, ten 18 euro centų, ir kodėl tų algoritmų pas mus negalima pritaikyti. Mums taigi kalų galia, čia jau tikrai ne vaikų darželė, čia yra kažkas blogiau.
Ačiū Jums labai, klausytojas Jonas, tokia jo nuomonė, o dabar su mumis yra Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas, buvęs premjeras Saulius Skvernelis, sveiki.
Sveiki.
Na, jūsų patirtis, kai buvot premjeru, kokia buvo tariantis dėl to, kas turėtų vykti į Europos vadovų tarybą?
Na, mes tiesiog paveldėjome tiek aš, tiek Algirdas Butkevičius tą Andriaus Kubiliaus vyriausybės konservatorių vyriausybės sprendimą, kurie pasitraukė iš vadovų tarybos formato ir leido dalyvauti prezidentei. Tai kol prezidentė buvo kadencijoje, tai turbūt tas klausimas nekilo. Mes pakankamai, man atrodo, gerai pasidalindavom atsakomybės, kur prezidentė važiuodavo į Europos vadovų tarybą, tačiau užsienio politikos klausimai, kas buvo su vyriausybės klausimais, buvo sprendžiami ir kitose vyriausybinėse formatuose. Tai kažkaip tai mums ten problemų nekildavo, nors aišku, pagal tą principą pagrindinį, kas vyksta Europos vadovų taryboje, tai visgi yra vyriausybių vadovai. Ir matyt, komisija galėtų irgi dar patikrinti savo formato pavadinimą ir padaryti, kad tai yra Europos vyriausybių vadovų formatas ir tada galbūt būtų mažiau ginčių čia šalies viduje.
Bet vyriausybėje vadovavote ir prezidento Gitanos Nausėdos kadencijos pradžioje. Ar kėlėt jam šį klausimą iš vis?
Taip, tas klausimas buvo keliamas pradžioje, bet prezidentas irgi pasakė savo poziciją, tą poziciją, kuris dabar kartoja. O kadangi visgi tai buvo vėlgi nauja kadencija, o vyriausybė jau ėjo į pabaigą, tai mes to klausimo ir neaštiname.
Tai kaip jūs dabar matote šiaip šią įtampą tokiu metu, kaip ją vertinat?
Na, pirmiausia, tai tos diskusijos, kurios buvo čia gal prieš metus daugiau prasidėję, kai ta atėjo šita vyriausybė, jos buvo labai tikslingos ir tai reikėjo sprendimus tuo metu priminėti. Bet tuo metu prezidento pozicija buvo tokia, konservatoriai atsitraukė ir klausimas kaip ir išspręstas. Dabar šiuo metu klausimas keliamas, man atrodo, jau tik dėl to, kad būtų keliamas, kad būtų daromas dirbtinis konfliktas. Ir jau šiuo atveju praėjus tiek laiko po šios vyriausybės veiklos, na, žinote, kažkaip nori sustoti į prezidento pusę ir jo argumentus girdėti, kad šitą vyriausybę sunku leisti į tarptautinį formatą atstovauti Lietuvai, nes iš tikrųjų atstovaujama yra dažnai ne Lietuvos interesai, bet vienos partijos interesai. Tai prezidento pasakymas, kad norint kažkur važiuoti, reikia turėti idėjų sprendimų kažkokių, tai labai taiklus yra, nes mes matome, kad kalbant apie kad ir šią paskutinę krizę, na, vyriausybė ir jos ministrai nei idėjų, nei pasiūlymų konkrečių labai kažkokių tai neturi ir netrikšais.
Ačiū Jums, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas, buvęs premjeras Saulius Skvernelis, o mes darom pertrauką žinioms. Prie mikrofonų Aušra Jurgauskaitė ir mes tęsiame laidą dienos klausimas ir klausime, kas turėtų važiuoti į Europos vadovų tarybą, prezidentas ar premjerė, nes čia vėlgi kyla įvairios įtampos, tiek valdantieji, tiek prezidentūra. Vieni ant kitų aiškina, kas dirba, kas kaip nedirba ir kas čia turėtų važiuoti, kieno lagaminas pilnas pasiūlymų, kieno tuščias. Mes tai ir aptarinėjame. Vytauto Didžiojo universiteto teisės fakulteto dekanas, buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas Dainius Žalimas, dabar yra su mumis. Sveiki.
Sveiki.
Tai žabojasi konstitucija abidvi pusės, aiškina, kam čia priklauso vidaus reikalai, kamgi čia priklauso užsienio reikalai, bet na, pagal tą konstituciją, ar ne, kas turėtų vykti į Europos vadovų tarybą?
Matot, vienareikšmio sakymo jūs čia turbūt nerasit, nes vienintelė institucija, kuri oficialiai ir privalomai aiškina konstituciją ir visiems tada būna aišku, tai yra konstitucinis teismas. Tokios bylos konstitucinis teismas nėra turėjęs. Ir abi pusės čia logiškai turi savo argumentų, nes viena vertus, aišku, prezidentas sprendžia svarbiausius užsienio politikos klausimus ir jisai tarsi galėtų tarti lemiamą žodį, kad Lietuva atstovauja Europos vadovų tarybą ir prireikus pats nusprendžia arba leidžia kitam kam nors dalyvauti, tai šiuo atveju ministrui pirmininkui, nes šiaip pačiai Europos vadovų tarybai tai yra tikrai tas pats, kuris iš šitų dviejų pareigūnų dalyvauja. Kita vertus, na, taip pat yra logiška teikti, kad ES klausimai nėra klasikiniai užsienio politikos klausimai, už juos pirmiausia atsako ne kas kitas, o vyriausybė, nes prezidentas neturi jokių praktiškai įgaliojimų sprendžiant tos klausimus, kurie sprendžiami, na, pavyzdžiui, šitoj Europos vadovų taryboje dėl energetikos. Na, aišku, gali būti ir kitų Europos vadovų tarybų, kur kaip tik prezidentas pirmąją vaidmenį vaidintų. Tai tada yra logiška teikti, kad, na, matyt, yra tinkamiausia, kai valstybė atstovautų tas pareigūnas pagal kompetenciją. Nes akivaizdu, kad vyriausybei ir kartu ir valstybei atstovaudamas vyriausybę atstovauja taip pat ir ministras pirmininkas. Tai prezidentas jokių būdų nėra vienintelis atstovaujantis valstybę tarptautinėse santykiuose. Tai tai irgi reikėtų pastebėti. Tai, žodžiu, prireikus abi pusės visiškai turi tokio, netgi sakyčiau, beveik lygiverčio argumentų, bet na, žvelgiant į darbotvarkę, matyt, tą darbotvarkę turėtų lemti, kas turėtų atstovauti Lietuvą Europos vadovų taryboje, bet aišku, būtų gerokai sudėtingiau, kaip, pavyzdžiui, toje pačioje Europos vadovų taryboje yra skirtingi klausimai, pavyzdžiui, bendros gynybos ir saugumo politikos ir kartu energetikos ir panašus. Tai tada tikrai kiltų galbūt ir praktinių klausimų, kas turėtų būti atstovaujama. O tokio vienodo aiškinimo, man tiesiog nėra. Konstitucija savaime patiria tam tikrą evoliuciją narystės Europos Sąjungos sąlygomis ir matyt reikėtų vis dėlto, čia mano asmeninė nuomonė, atsisakyti tos klasikinės prezumpcijos, kad Europos vadovų taryba yra tik užsienio politika ir tada matyt būtų logiška kartu nuo karto tenai išvysti ir ministrą pirmininką.
Ar reikėtų įstatymiškai kažkaip įtvirtinti, kas kokiu atveju turėtų vykti, na, Lietuvos, aišku, įstatymais, ar tai spręstų kažkokią problemą? Dėl to, kad konservatoriai patys, vienas iniciatorius, sakykime, Matas Maldeikis, kuris pirmasis pernai iškėlė šitą klausimą, kas turėtų vykti į Europos vadovų tarybą, yra sakęs, kad turi stalčiuje tokį kaip ir projektą, tačiau dabar sako, kad šioje sesijoje greičiausiai neištrauks ir dar nesako, ar iki šios kadencijos pabaigos pavyksta padaryti, bet ar to reikėtų?
Matot, galima būtų galbūt mėginti, nes tikrai akivaizdu, kartais tie nesutarimai yra jau labai nekonstruktyvus ir, tarkim, kenkia ir šalies reikalų tvarkymui akivaizdžiai ir visų pirma tam, kaip veiksmingiausiai būtų galima juos tvarkyti. Tai galima būtų mėginti, bet kiekvieną kartą ar viena ar kita pusė matyt turėtų argumentų kreiptis į konstitucinį teismą dėl tokio įstatymo konstitucingumo, nes aš kaip minėjau, čia galimos pozicijos dvi. Beje, iš konstitucinio teismo aš asmeniškai nesitikėčiau objektyvaus sprendimo, kadangi šiais metais konstitucinis teismas yra priėmęs du akivaizdžiai prezidentui palankius, bet konstituciniais argumentais menkai pagristus sprendimus. Tai, žinot, kartais ir mūsų teismai nėra visai nepriklausomi, kad jie objektyviai išspręstų šitos klausimus, o čia kadangi yra argumentų išspręsti palankiai prezidentui, tai matyt taip ir būtų. Tai tokiais atvejais, žinot, šalis sprendžia jos pakankamai įvairiai. Tai kai kur yra per konstitucinio teismo aiškinimą ir tada atitinkamas pataisas, jeigu reikia, kai kur keičiama konstitucija, kaip pavyzdžiui, berods Suomijoje, jeigu aš gerai prisimenu, nes galbūt ir būtų nepakenkę konstitucinėme akte dėl narystės Europos Sąjungoje, šalia klausimų sprendimo per parlamentą, kokie tam komitetai dalyvauja sprendžiant Europos Sąjungos klausimus ir vyriausybei suteikia įgaliojimus, taip pat galima buvo galbūt galvoti apie šito klausimo sprendimą, bet tam vėlgi reikia labai didelės itin kvalifikuotos Seimo narių balsų daugumos, aš labai, labai skeptiškas, ar pavyktų pasiekti vieną ar kitą sprendimą čia. Tai na, tam tikrą prasme mes, žinot, esam įkaitai žiemos politinės kultūros, nes matyt konstitucijos kūrėjai tiesiog savaime galvoja, kad čia kaip nors valstybės vadovai, tai yra turimeni valstybės vadovai ir vyriausybės vadovą, susitars pagal savotišką paprotinę teisę. Tai matot, kurį laiką šitas modelis veikia, bet akivaizdu, kad daugiau svarbu ir yra veiksmingas.
Ačiū Jums labai už Jūsų skirtą laiką. Vytauto Didžiojo universiteto teisės fakulteto dekanas bei buvęs konstitucinio teismo pirmininkas Dainius Žalimas. O mes turime klausytojo Viktoro skambutį. Sveiki.
Sveiki. Pono Žalimą išklausiau, tiesiog sužavėjęs, buvo malonu klausyti tokio specialisto, kuris susipažinęs ir su klausimu, ir matosi, ir kompetencija giliausia yra. O dabar, kas liečia važiavimą, man atrodo, kad čia viskas yra akivaizdu ir guli paviršyje. Kai yra prezidento kompetencijos klausimai, važiuoja prezidentas. Kai yra ūkiniai ten ir visokie kitokie klausimai, kurie yra premjero kompetencijai, važiuoja premjeras. Nu ir dėl ko čia rėtis ir niautis, aš nesuprantu. Jeigu reikia nutarti, kad būtinai kažkuris vienas turi važiuoti visais klausimais, tai būtų absurdas. Tai galų galia tokiu atveju prezidentas, kai yra ne jo kompetencija, gali parašyti įgaliojimą arba įpareigojimą premjerui ir tegu važiuoja premjeras, tada jis vis tiek geriau viską žino tais visais vidaus klausimais. Tai tokia mano nuomonė.
Ačiū Jums už ją, klausytojas Viktoras. Na, o su mumis dabar jau yra viešųjų ryšių ekspertas Arijus Katauskas. Sveiki.
Sveiki.
Tai ponas Viktoras čia klausė, o tai kam čia reikia taip dabar rietis, kodėl negalima tiesiog paprastai pasiskirstyti, tai kam naudingas šitas yra konfliktas, vėl iškelęs į paviršių dėl to, kas turi vykti į Europos vadovų tarybą?
Taip, čia turbūt yra dvi dalys ir klausimas klausytojo apie tai, o kodėl čia negalima pasiskirstyti ir aiškiai ir tvarkingai viską daryti. Realiai yra viena dalis, kuri yra labai svarbi. Iš esmės, jeigu mes kalbame apie paprastus žmonės arba tuos žmonės, kurie gauna informaciją apie konfliktą, gauna informaciją apie tai, kad nesutaria šalies vadovai, daugelis, tikrai čia turbūt daugeliu ir iš mūsų reikia pasigilinti, kad suprasti, koks yra skirtumas, kokie yra poreikiai, kas dalyvauja iš kitų valstybių, kuogi ten skiriasi premjeras ar prezidentas dalyvaujantis vienam ar kitam susitikime. Kad iš esmės šitas pats klausimas, kas dalyvauja, jisai neturi kitos reikšmės, kaip tik tai konflikto arba politinės komunikacijos įrankis didžiosios visuomenės akise. Ir čia šitoje vietoje to, kad vyktų normali diskusija ir normalus pasiskirstimas turbūt tarp vadovų arba sutarimas iš ankstinis daugelio klausimų, dabar vyksta tam tikri, sakyčiau, turbūt sostų karai. Ir šitoje vietoje mes matome prezidentą ir vyriausybę tarpusavėje besigalinėjančius, kuriogi čia balsas bus lemiamas ir kurisgi čia laimės kažką, tai daugelis žmonių nesupras, ką laimėjo arba kas pralaimėjo, bet žinos, kad šitie laimėjo, o šitie pralaimėjo. Tad aš manau, kad čia politinė prasme, tai nugalėtojas turbūt yra, būti nugalėtojui yra labai gerai ir vieniem ir kitiem politikam, bet esminio jokio skirtumo tai nedaro, tai yra tik tai tiesiog politinė dvikova, kuri ir kartu ir įtakos dvikova turbūt parnešti geras naujienas iš Europos sąjungos ar kitų tarptautinių formatų, turbūt norėtų bet kuris politikas.
Bet kiek čia jau veikia tuomet artėjančių rinkimų faktorius, ar ne tiek savivaldos rinkimai kitame, tiek jau prezidento 2024-aisiais, ar jūs matytumėt čia dar ir šito elemento veikimą?
Mes matome šitą elementą buvimą turbūt nuo 20 metų. Ir tas galinėjimasis tarp prezidento ir valdančiosios daugumos vienu ar kitu atveju pritildavo arba pagarsėdavo, tačiau jisai visą laiką buvo. Ir jeigu pasižiūrint metus atgal, pusantrų metų atgal, mes tada panašios diskusijos jos vis iškildavo arba nurimdavo, tačiau jos niekur nedingo iš politikų darbotvarkės. Ir taip visuomenė mato besikonfliktuojantį prezidentą su vyriausybe arba su premjere, dar yra ir užsienio reikalų ministras, ir šita kova realiai taip jinai gali turėti ir tų artėjančių rinkimų, bet aš matau tai labiau kaip ilgalaikį principinį buvusių turbūt kandidatų į prezidentus, kurių vienas laimėjo, kitas pralaimėjo, tolimesnė dvikova, prijungiant trečiąsią šalis arba rėmėjus, kurie tuo metu yra. Tad aš manau, kad tai yra tęstinis senųjų rinkimų ir žinoma, politikams visą laiką tie rinkimai yra tie, kurie prasideda po to, kai tu pralaimėjai arba laimėjai dabar dabartinius rinkimus. Tad aš manau, kad taip tai yra susijęs to.
Įdomu tai, kad jūs sakėt, kad na, visuomenė net nelabai supras, ką čia kažkas laimėjo, kas laimės šioje situacijoje, bet interesas turėtų turbūt būti na, sutarti Lietuvai naudingus sprendimus Europos vadovų taryboje. Tai jeigu tokio konflikto tiesiog nebūtų, jeigu jie tiesiog susitartų, ar ne, kas kada važiuoja draugiškai ir gražiai, tada kas laimėtų?
Na, bet kuriuo atveju politikai derindami savo interesus visą laiką turbūt atsižvelgia į tai, kaip visuomenė kaip priims. Ir čia vėlgi mes kalbame turbūt apie svorį svarbą. Čia vienas dalykas, na, ir tas šalies vadovas, kur na, daugelis iš mūsų turbūt nelabai žino, apie ką jisai kalbėjosi tuo metu, ten kažkokie metu susitikime Europos Sąjungoje, tačiau jis parvežė arba geras naujienas, arba atsiminkime, kaip buvusią prezidentą, daugelis gyrė vien už tai, kad jinai galėdavo pasisveikinti su kokiu nors žymiu kitu politiku, kaip lygų su lygiu. Tai daugelį žmonių tai yra na, galingas, sėkmingas politikas, kurį priema tarptautiniu mastu, plus dabar svarstami klausimai yra labai svarbus visai visuomeniai, tai yra ir energetikos klausimai, ir saugumo klausimai, ir taip toliau. Ir čia tas, kuris praneša geras naujienas, yra geresnis turbūt daugelio akise, negu tas, kuris tyli. Ir šitoje vietoje susitarimas logiškas jisai būtų, tik tai aš labai sunkiai įsivaizduoju, ar įmanomas susitarimas tarp dabartinės valdančiosios daugumos ir dabartinio mūsų prezidento. Vis tik tai konfliktas jisai tęsiasi nuo, mano akimis, nuo rinkimų, nuo prezidento rinkimų ir turbūt baigsis kitais prezidento rinkimais.
Bet jis jau galėtų vykti ar ne už uždarų durų. Jie galėtų tiesiog kalbėtis apie tai, ten ginčytis, stumdytis, netempiant to į žiniasklaidą. O dabar kaip yra kažkas čia vat, žinių radijui pasako, ar premjerė, ar užsienio reikalų ministras, ką nors užvažiuoja, tada kitais kanalais tą daro. Prezidentas, tas toks viešas, svaidimasis, kas ką veikia, na, kaip tai atrodo ir kam tai reikalinga?
Na, tai, kam tai reikalinga, bet tų, kurie svaidos turbūt tais pačiais kaltinimais sunkiai įsivaizduoja, nes nemanau, kad visuomenė tai yra labai naudinga ir panašiai, bet mes susiskaldimą arba konfrontaciją tam tikrai kartais labai karšta, kartais mažiau karšta tarp prezidentūros ir vyriausybės, prezidentūros ir Seimo, mes galėjom stebėti nuolat. Ir šis konfliktas man rodo tai, kad neturime tokio lyderio, kuris galėtų susitaręs ir tinkamai atstovaudamas ir savo interesus kaip politiko, žinoma, ir tiek atstovaudamas ir suprasdamas kitų interesus suderinti, kad žiūrėkit, va dabar darome taip, darome kitaip. Tačiau nuo pat pradžių tik išrinkus Gitaną Nausėdą mes matėme šitą konfrontaciją, jinai labai yra aiški ir man atrodo, kad dar vis suprantame poreikio gražiai kalbėtis, normaliai kalbėtis ir atnešti geras naujienas, o kaip tariant, tai bevystės trūkumas turbūt yra iš abiejų pusių.
Ačiū Jums labai už Jūsų skirtą laiką, viešų ryšių ekspertas Arijus Katauskas. Mes turėsim netrukus ir dar vieną pašnekovą, o kol kas pažiūrėkime, kągi Jūs rašote mūsų mobilioje programėlėje. Primenu, kad galite ir skambinti 85-243-1431, tai be tų komentarų, kur siūlė važiuoti abiems ir prezidentui, ir premjerui, ir Europos vadovų taryba. Tai dar yra komentarai, kad pasakykite Kubiliui, kad prezidentas išrinktas tautos žymiai didesnės balsų persvara nei konservatorių balsai. Skverneliui su Nausėda tokių bedų nebūdavo. Mes su abiem buvusiais premjerais, tiksliau visais trim, nes dar ir Kirkilas dalyvavo. Laidoje kalbėjome pirmąjį pusvalandį. Jeigu nespėjote išgirsti, tai galėsite susirasti mūsų archyvę laidą žiniuradijas.lt. O mes tęsiame laidą su Lietuvos ryto žurnalistu Tadu Ignatavičiumi. Sveiki.
Sveiki.
Tai jūsų nuomonė, ar ne? Klausimą pirmą kartą pernai iškėlė konservatorius Matas Maldeikis, tada viskas aprimo dėl to, kas čia turėtų atstovauti Lietuvai Europos vadovų taryboje ir štai mes matome vėl jį iškilusi. Kodėl dabar?
Yra keletas priežasčių, tam tikrai ne viena. Ir, na, Nežinau, ką prieš tai šnekėjo politikai, akcentavo, bet ko gero svarbu pasakyti jau ne kartą tą dalyką, kad aišku būtų idealus variantas, jog šalies vadovai susitartų dėl to, kas kam geriau, kam naudingiau būtų vykti į Europos vadovų tarybą, tai būtų toks idealus variantas, kad tuo met, kai sprendžiami su vyriausybės kompetencijoms susiję klausimai taryboje, būtų geriau, kad važiuotų premjerė Ingrida Šimonytė ar kuris nors kitas premjeras, kuris bus šitame poste. Vėliau, tuo metu, kai kalba eina apie gynybos reikalus, nacionalinio saugumo, užsienio klausimai aptariami, užsienio politikos klausimai aptariami, natūralu, kad turėtų vykti šalies vadovas, bet aišku, būtų, tai yra idealus variantas, vargu ar jis įmanomas. Nes dabar matyti, kad iš prezidento pusės ir iš jo komentaro, iš jo veiksmų matyti, kad yra tam tikra pagrįsta baimė, kaip jūs ir minėjote, prieš metus jo konservatoriai pareiškė, valdantieji pareiškė norą, kad na, bent jau dažniau važiuotų į Europos vadovų tarybą premjerę, tai tas toks iš jų pusės yra noras ir, na, kaip čia jie netgi ir juokauja prezidento aplinka, kad leisk konservatoriams įkasti į pirštą, tai jie prarys arba nukas visą ranką. Tai matyti iš prezidento yra tokios baimės, kad jeigu jisai, tarkim šiuo atveju, sprendžiant energetikos klausimus, leisti vykti premjerį, vargu ar vėliau susigražintų šitą funkciją, susigražintų šitą savo teisę važiuoti į Europos vadovų tarybą pilna apimtim, kaip buvo iki šiol. Tai dabar tai, ką matome, tai yra spaudimas prezidentui. Greičiausiai jis kilo dėl to, kad na, valdančiuosius suerzino kai kurie jie siūlymai, pavyzdžiui, dėl 24 centų fiksuotos elektros kainos. Ta kritika pasakyta energetikos ministrui Kreiviui, kad jis turėtų na, labiau pasistengti, nuvažiavęs į Briuselį ir parvežti kažkokį apčiuopiamą rezultatą. Tai matyti, valdančiuosius suerzino tą kritiką ir tada jie pasiūlė į Europos vadovų tarybą deleguoti premjerę Šimonytę. Tai viena vertus, čia ko gero yra bandymas gražinti tą diskusiją, kuri vyko pernai ir kažkiek tai tų funkcijų iš prezidento perimti. Kitas, manau, ir svarbus labai šiuo atveju tas momentas, kad tiesiog tokiu būdu, kai vyksta dabar viskas, valdantieji stengiasi žūtbūt dalį atsakomybės, dalį kaltės dėl didelių elektros kainų suversti prezidentui Gitanui Nausėdai. Nes akivaizdu, kad nuvažiavęs į Europos vadovų tarybą būsimąją, kurioje, aišku, bus kalbama ir apie energetikos kainas, ir problematiką, ir kaip tą krizę spręsti, prezidentas Nausėda neparvežtų gerų žinių, apie kurias čia kalba ponas Landsbergis, na, kad prezidentas turėtų parvežti mažesnės kainas. Tai buvo galima padaryti anksčiau, žemesnių lygių, nes ne Europos vadovų taryboje sprendžiami tokie klausimai, tai yra politinio lygio institucija ir ten yra priimami, aprobuojami, kitaip tariant, jau anksčiau, pavyzdžiui, energetikos ministrų taryboje priimti sprendimai. Šiuo atveju dėl viršpelnio, galbūt kažkaip diskusija bus ir dėl lubų dujoms, bet yra diskusijos, nes projekto kaip po tokio, kaip įspręsti tą ir Lietuvai aktualų dalyką, nu kol kas nėra dokumentaliai.
Taip ir Arijus Katauskas, viešųjų ryšių ekspertas, čia prieš jūs kalbėjo apie tai, kad na, čia yra labiau kova, kas parveš gerų žinių iš Briuselio. Jūs sakot, kad kas parveš tas blogas žinias, čia vadinasi, labiau vyksta apie tai, kad nebus tų gerų žinių tenai.
Na, jas bandoma pateikti ir blogas žinias, arba netokias geras žinias, bandoma, kaip matom, pateikti kuo palankiau. Žiūrėkit, praėjusią savaitę energetikos ministras pranešė apie tai, kad susitarta energetikos ministrų taryboje, praėjusį penktadienį susitarta dėl tų viršpelnių pasidalimo ir Lietuva turės galimybę reikalauti kažkokių kompensacijų pinigų iš Švedijos. Na, tai irgi dar toks tortas danguje, neaišku, ar pavyks, neaišku, kas tie viršpelniai, neaišku, ar gausim, bet jisai tai pateikė kaip tam tikrą laimėjimą. Nors iš tikrųjų, dar prieš daugiau kaip savaitę, atsakydamas tos pačius interpeliacijos klausimus, Seime ministras, aš pažodžiu nepacituosiu, bet akcentavo, kad Lietuvai tai būtų nepalankus sprendimas. Lietuvai jis nesprendžia dabartinės problemos, nes dujų elektros kaina dėl to iš esmės nesumažės. Gausim tos trupinius nuo švediško stalo ar negausim, dar nežinia. Bet pagrindinė problema yra tai dirbtinai iškeltos elektros kainos dėl dedamosios, ryškios dedamosios dujų kainos. Ir palankiausias Lietuvai būtų sprendimas, bent jau taip kalba ekspertai, kad jeigu pavyktų pakeisti algoritmą, pagal kurį skaičiuojama elektros kaina, kad dujos jo taip smarkiai neįtakotų. Ir ministras irgi apie tai kalbėjo. Ministras pasakė du dalykus, kad tai yra svarbu Lietuvai, tokio sprendimo reikia. Ir kad tas viršpelnio sprendimas dėl viršpelnio yra nepalankus, bet rezultatą turim kokį. Tai, kad apie lubas dujoms Europos Sąjungos mastu dar kol kas nėra kalbama. Galbūt ateityje kažkada tai ir bus. Galbūt. Bet kol kas projektų, na, dokumentuotų pasiūlymų nėra. Ir nu, jie Europos vadovų taryboje, jie taip ekspromptų neatsiranda. Tai darbas lieka žemesnėme lygiai, šiuo atveju energetikos ministrų lygiai. Ir na, darbo nepadarė ponas Kreivys. Ir aišku, galima vaizduoti, kad kažką padarė, tas susitarimas dėl viršpelnių yra geriau negu nieko, bet tai, kaip sako Nausėda, yra vis dėlto kompresas nabašnikas.
Tai kitaip tariant, kad ir kas nuvyks į Europos vadovų tarybą, tenais jau nieko nebepakeis iš principo.
Aš manau, aš kiek kalbėjęs su ekspertais, su energetikais, su politologais, tai aš galiu perduoti jų tokia kaip ir nuomonę, tai čia ne personalinis klausimas, ar nuvažiuos ponas Nausėda, ar nuvažiuos premjerė Šimonytė į Europos vadovų tarybą, jei tas klausimas dėl lubų, dėl keitimo algoritmo, kaip skaičiuojama elektros kaina, nėra Europos vadovų tarybos darbotvarkė ant stalo dokumentuotas kaip pasiūlymas, tai belenkas nuvažiuotų, gali kalbėti, gali aišku keltas diskusijas, galim rautis plaukus nuo galvos ir panašiai, bet sprendimo kol kas nėra. Tai reiškia, kad ir kaip aš girdžiu priekaištą iš prezidentūros valdantiesiems, kad na, ministras turėjo labiau užsiiminėti lobizmu, nežinau, dažniau minti koridorius kitų šalių ir kalbėtis apie tą problemą, kelt europiniu lygiu su kolegomis, dažniau tą klausimą kelt, turėjo lobuoti. Tai ir girdžiu priekaištą, kad tai yra nepadaryta ir ko gero su ponu Nausėdu šiuo atveju galima sutikti.
Ačiū Jums labai už Jūsų skirtą laiką, Lietuvos ryto žurnalistas Tadas Ignatavičius. Na, o dar galime prieš pereinant į dar vienas žinias apžvelgti tai, kaipgi Jūs balsavote mūsų svetainėje į klausimą, kas turėtų važiuoti į Europos vadovų tarybą, prezidentas ar premjerė, tai kad prezidentas balsavo 68%, tai kad premjerė 23%, kad pasikeisdami balsavo beveik 8%, o sunku pasakyti buvo 1% dabar žinios ir po jos laidą pradėsim kitą temą.